16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
Grupi Pravda za Davida propao pokušaj destabilizacije Srpske. Istinu i pravdu neka utvrdi sud, a ne ulica, ocijenio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Obim spoljno-trgovinske razmjene Republike Srpske za 11 mjeseci prošle godine veći od 5 milijardi dolara.
Patrijarh Srpski Irinej pozvao vjernike da posebnu brigu pokažu prema braće i sestrama na Kosovu i Metohiji.
Jedan od lidera pokreta žutih prsluka, Erik Drue, uhapšen u Parizu zbog organizovanja neprijavljenih protesta.
Danas promjenjivo oblačno i hladno vrijeme, sutra oblačno i veoma hladno.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je grupa Pravda za Davida, praveći nerede po Banja Luci, zloupotrebila protest koji su im državni organi odobrili 30. decembra, a da su sada nestali oni koji bi trebalo da zbog toga snose određene posljedice.
Prema Dodikovim riječima, oni su nakon 30. decembra bili suočeni s odlučnim odgovorom državnih institucija koje nisu dozvolile da to prođe bez reagovanja, pa su pobjegli, kao što je i Davor Dragičević, što pokazuje da on bježi od saznanja da je prekršio zakon. Dodik je naglasio da je tužilaštvo glavni krivac nečinjenja i stvaranja lažne predstave. Tužilaštvo na sve treba da da odgovore, a ne neko od nas iz politike, zaključuje Dodik.
Advokat Davora Dragičevića tražio je kratku konsultaciju o uslovima predaje njegovog branjenika, potvrđeno je za N1 iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Ali i to da zvaničnih i pismenih predloga u vezi sa pomenutim tužilaštvo nije zaprimilo. Također preneseno je da je majka stradalog Davida Dragičevića, Suzana Radanović, pozvana da se javi u sektor kriminalističke policije. I to radi ispitivanja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo, neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. Kada je riječ o grupi Pravda za Davida i dešavanjima od 30. decembra ove godine, policija je podnijela izvještaj protiv nekoliko lica, a poslanik PDP-a Draško Stanivuković pušten je da se brani sa slobode. Opširnije Nenad Stupar.
Banjalučko okružno javno tužilaštvo je još sinoć nakon ispitivanja pustilo PDP-ovog poslanika Draška Stanivukovića da se brani sa slobode. Osumnjičen je za nekoliko dijela, međutim danas je na konferenciji za novinare demantovao tvrdnje da je spremao napad na državne institucije. Osudio je i navode istaknutih članova grupe Pravda za Davida koji su tvrdili da je upravo Stanivuković bio organizator protesta i da je spremao navedeni scenario.
Sa dvojicom ljudi koji su o meni to govorili, ja vam moram odgovorno reći da ni na jednom od sastanaka nisam bio. Iznijeli su laži za koju od mene mogu da dobiju tužbu. Ovdje je zapisnik u ispitivanju osumnjičenog. Ovdje sam i podvukao ono za što me terete. A to je da sam remetio, ugrožavao javni red i mir, da smo ugrožavali pojedina lica i sigurnost njihovu, među kojima se navodi Rađen Đorđe i Karan Željko. I sporani, govori se o parkingu prostora kod objekta muzeja savremene umjetnosti, sprečavanje koncerta Hari Žinovića.
Pojedini članovi grupe Pravda za Davida protivili su se miješanju političara u njihove aktivnosti. Da politici nije mjesto u ovom slučaju, smatra i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Ističe da je slučaj Dragičević potrebno što prije riješiti, te je mišljenje da su se stekli uslovi da ovaj predmet bude prebačen u tužilaštvo BiH. Poručuje da zbog toga što slučaj nije završen, najviše trpi porodica, ali i institucije Republike Srpske.
Nije logično da se u ovo umiješaju političke partije i bilo ko drugi ko će davati, da kažemo, svoje viđenje stvari, već je logično da se ovo pravosudno rasvijetli. Miješanje političkih partija i izazivanje sukoba je dovelo dotle da naš grad, prestonica Republike Srpske, bude negativna tema u svim regionalnim, a bogami i u svjetskim medijima, što ne odražava sliku našeg grada. Također znamo da oni koji su zainteresovani za sukobe u Republici Srpskoj, oni su zainteresovani da se ova tragedija ne razriješi, da se ne dođe do prave istine.
Na posljednja dešavanja u Banja Luci reagovali su i iz udruženja Čast otadžbine. U saopštenju navode da je na sceni pokušaj destabilizacije Republike Srpske. Između ostalog poručuju da zbog toga tužilaštvo i MUP ne smiju više praviti greške i tolerisati, kako su naveli, antidržavne aktivnosti rušiocima Republike Srpske, te su poručili da političke stranke imaju mogućnost da preuzmu vlast pobjedom na izborima, a ne haosom na ulici.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka zatražilo je da bokseru Marku Čoliću, osumnjičenom za krivično djelo ubistva u pokušaju na štetu novinara BN televizije Vladimira Kovačevića, bude produžen pritvor do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 godine nakon potvrđivanja optužnice, potvrđeno je Srni u ovom tužilaštvu.
Čolićev saučesnik Nedeljko Dukić je u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica.
Da li će se obještala slika o Srbima kao zločincima i agresorima uskoro promijeniti nakon što je počelo procesuiranje jednog broja visokorangiranih bošnjačkih vojnih i policijskih komandanata? Promijeniti koliko će uroditi plodom snažni pritisci iz institucije Republike Srpske i samih žrtava da se dokaže da je u ratu postojao sistemski plan o protjerivanju i uništenju srpskog naroda na prostoru BiH. Istraživao Radan Škipin.
Statistika iz tužilaštva BiH o podizanju optužnica za ratni zločin govori da su konačno na red došli bošnjački vojni generali i policijski komandanti. Generalima takozvane armije BiH, Sakibu Mahmuljinu, Atifu Dudakoviću i Nehru Ganiću, već je počelo suđenje za zločine nad Srbima u Srednjoj Bosni, krajiškim opštinama i Ilijašu kod Sarajeva. Zbog granatiranja Kalinovika i ubistva djece u tom gradiću, na optuženičku klupu će uskoro i 4. General takozvane armije BiH Ramiz Dreko. Ista sudbina očekuje i u ratu visoko pozicionirane policijske komandante Himza Selimovića i Zijada Srabovića zbog zločina nad Srbima u Goraždu i Lukavcu. Ova dvojica policijskih komandanata su poslije rata obavljali rukovodne dužnosti u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i graničnoj policiji BiH. Naše dokazivanje istine o proteklim događajima ne smije da prestane, jer je slika o njima počela da se mijenja, tvrdi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Nadamo se da je to konačno opredjeljenje tužilaštva i shvatanje tužilaštva da se stvari zaista tako i dešavale, da su zločini bili planirani, da su vojne ili policijske operacije bile planirane i da su upravo bile usmjerene i na etničko čišćenje i progon nesrba sa teritorija na kojima su oni vjekovna živjeli.
Probuđena nada da je tužilaštvo BiH prepoznalo teška krivična djela širokog i sistematskog napada na Srbe i njihovo protjerivanje od Krajine preko Broda, Bradine, opština Srednje Bosne, trebalo bi da na površnu izbaci i desetine drugih optužnica protiv najviših bošnjačkih vojnih i policijskih komandanata, očekuje direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Obuhvaćena je čitava BiH. Dakle, teritorijalno je obuhvaćena čitava BiH protiv visoko pozicioniranih lica, što potvrđuje da su sistemski činjeni zločini nad srpskim stanovništvom BiH. Da su Srbi ne samo ubijani, nego da su i zatvarani, da su prebijani u tim logorima i zatvorima u kojima su bili i da je to u stvari dio jednog sistema koji je krenuo od najvišeg političkog, vojnog i policijskog rukovodstva tadašnje BiH.
Da treba gajiti suzdržani optimizam u pogledu obuhvatnijeg procesuiranja zločina Bošnjaka na Srbima, govori i nedavno oslobađanje Nasera Orića za zločine i ubistvo 2600 Srba u Podrinju. Statistika dalje kaže da su Srbi presuđeni na 1780 godina zatvora, a Bošnjaci i Hrvati zajedno na 661 godinu. Raspoloženje ratnih kadrova u sudu BiH je i dalje takvo da ne žele da procesuiraju bošnjačke kadrove. Zločinci i svjedoci prema biološkim zakonima polako nestaju i zato ćemo se koncentrisati na van institucionalne mehanizme utvrđivanja činjenica, ističe Milorad Kojić. Tu je prije svega riječ o ekspertizama, studijama i publikacijama u kojima će biti zapisane sve činjenice o počinjenim zločinima koji će koristiti istoričarima da utvrde stvarnu istinu o događajima s početka 90. godina prošlog vijeka.
Ujedinjena Srpska ne gubi članstvo i u ovoj stranci nema nikakvih problema, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednik Nenad Stevandić. Demantovao je pisanja pojedinih medija o navodnim sukobima unutar partije, te je mišljenja da je riječ o zlonamjernim tvrdnjama. Također Stevandić je pozvao sve građane da dostojanstveno dočekaju i obilježe 9. januar Dan Republike.
Pozivamo i na veličanstvenu proslavu 9. januara. Sve koji su mogućnosti da dođu na trg, koji nisu, da istaknu zastave i da ovaj praznik našega jedinstva bude iznad svih naših različitih sukoba i podjela i da ga proslavimo veličanstveno, da dokažemo da će Republika Srpska opstati, postojati i krenuti u bolja i vremena za više razumijevanja. Ujedinjena Srpska i svi njeni članovi će istaknuti svoje zastave, učestvovat će masovno na proslavi u trgu i u svojim gradovima i potrudit ćemo se da damo doprinos, što nam ime govori, ujedinjenja našega naroda oko pozitivnih i vrijednosti koje nas čine složnim.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Sudija apelacionog vijeća Međunarodnog mehanizma za krivične tribunale Matimba Nijambe odlučila je da statusna konferencija povodom žalbi bivšeg načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bude održana 18. februara, saopšteno je iz mehanizma.
U saopštenju se podsjeća da je prethodna statusna konferencija održana 6. novembra prošle godine. Presuda Mladiću izrečena je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju 22. novembra 2017. godine i on je tada osuđen na kaznu doživotnog zatvora.
Po odluci Haškog tribunala, čiji je rad naslijedio mehanizam za krivične sudove, osuđeni Srbi kazne izdržavaju uglavnom u zatvorima u Njemačkoj, zatim u Poljskoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj i Francuskoj, izjavila je ministarka pravde Srbije Nela Kuburović.
Po odluci Haškog tribunala, čiji je rad naslijedio mehanizam za krivične sudove, osuđeni Srbi kazne izdržavaju uglavnom u zatvorima u Njemačkoj, zatim u Poljskoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj i Francuskoj. Svi oni su već stariji, bolesni i rijetko viđaju svoje porodice, a u najtežem položaju su Milan Martić i Dragomir Milošević, koji kazne služe u zatvoru u Estoniji, rekla je Kuburovićeva.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Vlada dala saglasnost na prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravilnik o koncesionim naknadama u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva.
U Nevesinju uručena humanitarna pomoć za 100 socijalno najugroženijih porodica. Republika Srpska ostvarila je za 11 mjeseci prošle godine ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene veći od 5 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 71,6%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Vrijednost ostvarenog izvoza za 11 mjeseci prošle godine bila je 2,09 milijardi dolara, a uvoza 2,92 milijarde dolara. Vrijednost ostvarenog izvoza za 11 mjeseci prošle godine veća je za 14,6%, dok je uvoz veći za 12,7% u odnosu na isti period 2017. Najveći je obim spoljnotrgovinske razmjene od 753,7 miliona dolara ostvaren je sa Srbijom, zatim 645 miliona dolara sa Italijom, te više od 434 miliona dolara sa Njemačkom.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o davanju saglasnosti na pravilnik o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva. Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,5 do 5%.
Vlada je donijela i zaključak u kojem se navodi da 14. januara u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u narednom četvorogodišnjem mandatu radit će na razvoju poljoprivrede, istakao je u razgovoru za Radio Republike Srpske resorni ministar Boris Pašalić. On je naglasio da su između ostalog već povećana sredstva za podsticaje sa 60 na 71 milion maraka. Pašalić je govorio i o potpisivanju godišnjih ugovora između preduzeća Šume Srpske i drvoprerađivača. Opširnije Darko Đurić.
Stanje u poljoprivredi treba da bude još bolje, iako je i u prethodnom periodu mnogo uloženo u agrar Republike Srpske, kaže novoizabrani ministar poljoprivrede Srpske Boris Pašalić. Ministar objašnjava šta će to biti glavni cilj.
Bez kapitalnih investicija, a to su u stvari, one podrazumijevaju nabavku mehanizacije, izgradnju objekata, nabavku priključaka, nabavku osnovnog stada, nema razvoja poljoprivrede. Dakle, to će nam biti prioritet i prioritet će biti primjena novih znanja i tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Prioritet će nam biti izrada zakona o podsticajima koji je već dugo godina se čeka, a ove godine ćemo ga izraditi.
Predsjednik poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac u izjavi za naš radio rekao je što očekuje od novog ministra.
Da se nastave subvencije, da se nastave ulaganja u poljoprivredu, ali prije svega da se napravi zaštita domaće proizvodnje. U protivnom, poljoprivreda je u veoma teškoj situaciji.
Ministar Pašalić za naš radio govorio je i o rješavanju problema nelegalnog izvoza drvnih sortimenata.
Mi želimo apsolutno da spriječimo izvoz trupaca jer imamo situaciju da naši kvalitetni trupci odlaze u druge zemlje dok naši prerađivači nemaju na raspolaganju sirovinu ili moraju da uvoze i želimo tome stati u kraj zajedno sa kolegama iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja ima isti problem.
Svoj stav o nelegalnom izvozu drveta komentarisao je i Lazo Šinik iz Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske.
Tako da se nadam da bismo mogli u 19. godinu smatrati jednom godinom koja će biti sigurno rasterećena takvih devijantnih ponašanja u smislu da se sirovinska baza odliva na bilo koji način.
A povodom rješavanja ovog problema u Banja Luci su krajem 2018. godine potpisani i ugovori o isporuci šumskih drvnih sortimenata za ovu godinu između Šuma Republike Srpske i kupaca drvoprerađivača.
Tokom ove godine u Prijedoru očekuju brojne investicije poput priprema za početak izgradnje prve faze autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad. Najavljeno je i otvaranje pogona slovenačke kompanije Kolektor u kojoj bi trebalo da bude zaposleno od 50 do 400 radnika. Očekuje se i dolazak italijanskog tekstilnog giganta Calcedonia u kojem bi trebalo da bude otvoreno više od 1000 radnih mjesta. Pripremila Gordana Vila.
Autoput Banja Luka Prijedor Novi Grad biće velika razvojna šansa za Prijedorsku regiju, Republiku Srpsku i Federaciju BiH, kažu u Prijedorskoj gradskoj upravi. Isto misle i Prijedorčani, kažu autoputevi su kičma svake regije.
Ja mislim da je to jako dobar značaj za ovu našu regiju.
Ekonomija odmah mora da bude bolja.
Zapošljavanje i ekonomija biće na prvom mjestu, kaže gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. U Prijedor se očekuje dolazak italijanskog tekstilnog giganta Calcedonia, u kojem bi trebalo da bude zaposleno više od 1000 radnika, ističe Đaković.
Calcedonia je znači definisala da će najvjerojatnije kupiti halu Tropika, koja je bivša robna kuća na području prema Brezičanima, tu bi započeli obuku, edukaciju radnika i otvorili jednu liniju jednog novog proizvoda.
Pri kraju je i izgradnja hale slovenačkog preduzeća Kolektor, gdje će se između ostalog proizvoditi dijelovi za automobilsku industriju i kućanske aparate. Obećavaju od 50 do 400 radnih mjesta, ističe predsjednik Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Preda Aleksandra Drljača.
Ono što su oni planirali, uprava Kolektora na čelu sa direktorom Zorće, jeste da 1. marta krenu sa proizvodnjom.
Ove godine prijedorski voćari trebalo bi da dobiju distributivni centar u Omarskoj sa hladnjačom i linijom za hladno cijeđenje sokova. To je i prilika za plasman voćnih sokova, kapi, skozare, ali i rješenje za skladištenje voća, ističe predsjednik poljoprivredne zadruge Kooperativa iz Prijedora Radivoj Vujković.
Najveći problem nam je skladištenje i plasman našeg voća.
Stiže podrška i od ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisa Pašalića.
Sasvim sigurno da će i ministarstvo podržati to. Za dobre ideje i dobre projekte se novac uvijek može pronaći.
U maju bi trebalo da počnu i radovi na rekonstrukciji robne kuće Patria u centru Prijedora i uređenje novog trga, tvrde u gradskoj upravi.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, pozvao je vjernike da posebnu brigu pokažu prema braći i sestrama na Kosovu i Metohiji, kojima se oduzima čak i pravo na život dostojan čovjeka, te istakao da sloboda za srpski narod nije moguća u lažnoj državi Kosovo.
Patrijarh je u božićnoj poslanici istakao da je jedan od važnijih preduslova za rješenje problema na Kosovu izgradnja društva zasnovanog na vladavini prava, u kojem ljudi različitog porijekla mogu da žive u miru uz punu zaštitu i poštovanje svačijeg vjerskog, kulturnog i narodnog identiteta. Sve što zahtijevamo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji spremni smo da pružimo i pružamo i svim narodima koji žive ili na Kosovu i Metohiji ili u drugim krajevima Srbije, ističe patrijarh Irinej.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom ukazao je u današnjoj božićnoj poruci na težak položaj protjeranih Srba iz Federacije BiH i pozvao sve izabrane predstavnike u Bosni i Hercegovini da pokažu dobru volju i stvore iste životne uslove za sve građane, te tako iskorijene sve vidove diskreditacije i segregacije. Radost Božića narušavaju dešavanja sa i oko Kosova i Metohije, tuga i nevolja zbog napada na jedinstvo pravoslavne crkve, naglasio je mitropolit uz konstataciju da živimo u svijetu otvorene mržnje i zle volje. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Slaveći rođenje Isusa Hrista, pravoslavni Srbi pokazuju da su neraskidivo vezani sa Hristom i da su mijenjajući se postali hristonošci, kazao je mitropolit Hrizostom u svojoj božićnoj besjedi. Konstatovao je da u svijetu nema mira i dobre volje među ljudima i da živimo u vremenu omraženosti, otvorene mržnje i zle volje koja djeluje u svijetu i među nama. Posebno se obratio protjeranim Srbima iz Federacije BiH, koji su morali napustiti svoja vjekovna ognjišta i koji su obespravljeni od tamošnjih vlasti. Apelovao je na sve odgovorne u državi da stvore iste uslove za sve građane i iskorijene sve vidove diskriminacije i segregacije i da svojim ličnim primjerom pokažu dobru volju u rješavanju svih otvorenih pitanja.
Apelujemo na njih da se ne umore od traženja svojih prava, da ne odustaju od svojih imanja i mogućnosti u ovoj zemlji.
Božićnu radost i veselje narušavaju dešavanja na mučeničkom Kosovu i Metohiji, rekao je mitropolit Dobrobosanski i poručio Srbima na Kosovu i Metohiji da se raduju Božiću jer su Hrist i srpski narod sa njima.
Pratimo kako se sa bićem našeg bića i dušom naše duše poigravaju novi irodijade zapada.
Mitropolit Hrizostom je srpskom narodu poželio srećan i blagosloven Božić i čestitao novu godinu uz radosni pozdrav Hristos se rodi.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović obišao je danas dvije porodilje u bolnici Srbija i uručio poklone za novorođenčad. Za politiku poboljšanja nataliteta ova opština u 2018. godini izdvojila je 80.000 maraka. Prilog Milana Stojića.
Mira Kovinčić i njen suprug Mladen u novogodišnjoj noći su u bolnici Srbija dobili najljepši poklon, malu Nađu. Sretna majka kaže da je ovo prva beba.
Zahvaljujući svoje sestrama i doktor smo sve prošli u najboljem redu, stvarno se pobrnule da sve bude u redu i da pruđe što je bezbolnije. Najljepši paket smo dobili za novu godinu.
Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je razlog za njegovu posjetu porodiljama podrška natalitetu na teritoriji Paljanske opštine.
Kada je u pitanju da radi se o novcu, mi smo htjeli da njihove majke kupe ono što im je zaista u ovom trenutku najpotrebnije. One će odlučiti i nismo se opustali u to da mi nešto kupujemo. Dali smo jedan skroman novčani dar, on će vjerovatno biti iskorišten kako treba. Opština Pale će nastoja da prije svega kroz ulaganje u obdaništa, i to smo odlučili da širimo obdaništa, da pokušamo možda izgraditi čak i novo, jer se u obdaništu traži mjesto više, i kroz ulaganje u škole da toj djeci obezbijedimo svjetlu budućnost.
Druga beba je rođena na Palama. Uroša je rodila sretna majka Ana Đuković, koja kaže da je mališa težak 3,8 kg.
Želim da se zahvalim opštini Pale i našem načelniku. Hvala puno na poklonima. Želimo srećnu i uspješnu novu godinu svima. Ja i beba Uroš.
Načelnik Jugović je i u budućnosti obećao podršku ovim porodicama.
U Nevesinju je danas uručena humanitarna pomoć za 100 socijalno najugroženijih porodica i oboljelima od multiple skleroze. Akciju je uz pomoć brojnih donatora organizovalo više ustanova i organizacija sa željom da sve porodice u Nevesinju osjete radost božićnih praznika. Iz Nevesinja Dragomir Grahovac.
U organizaciji udruženja oboljelih od multiple skleroze regije Istočne Hercegovine, opštine Nevesinje, Centra za socijalni rad Crvenog krsta i Srpske pravoslavne crkve, u Nevesinju je danas podijeljena humanitarna pomoć socijalno najugroženijim višečlanim porodicama i oboljelim od multiple skleroze. Ova lijepa humanitarna akcija koju su pokrenuli zemljaci iz Kanade, a podržali brojni donatori, svake godine se provodi pred najradosniji hrišćanski praznik Božić. Ovogodišnja akcija je bila najmasovnija do sada, zahvaljujući velikoj podršci ustanova, preduzeća, privatnika i ljudi dobre volje. Humanitarci su željeli da ovim gestom sve porodice u Nevesinju osjete radost božićnih praznika. Predsjednik udruženja multiple skleroze Branimir Taminđija kaže da je 41 porodica dobila božićne veselice, a za 100 višečlanih porodica i pojedinaca obezbijeđeni su prehrambeni paketi.
A svi se vodimo onom poznatom da jedino što ostaje za nas to su dobra djela koja uradimo. Ove godine pomoć će dobiti 100 višečlanih porodica. Radimo pomoć i u 5 opština Istočne Hercegovine.
Za sedmočlanu porodicu Snježana Glogovca darovi humanih ljudi mnogo znače. Naglašava da ga je najviše obradovala spremnost sugrađana da mu pomognu.
Hvala im u ime nas boraca, svi koji se borili za ovu državu.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović pozdravio je spremnost sugrađana da podrže akciju humanosti i solidarnosti. Naglašava da je hrišćanski darivati one koji nemaju dovoljno.
Jer je hrišćanski pred Božić, pred božićne praznike, da oni koji imaju dovoljno ili oni koji imaju previše, da daju onima koji nemaju ništa ili koji su bolesni, koji su sami ostavljeni, zaboravljeni.
Akcija Dobrota se nalazi u srcima ljudi, u Nevesinju se provodi 7. godinu za redom. Pomoć oboljelim od multiple skleroze koju su pokrenuli Hercegovci iz Kanade, a prihvatili zavičajci u Švajcarskoj, proširena je i na socijalno ugrožene višečlane porodice.
Region i svijet. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je brisanje granice između Albanije i Kosova jedan od koraka koji vodi ka aneksiji dijela teritorije Srbije od Albanije i stavljanje pred svršen čin jednog dijela međunarodne zajednice, onog koji podržava Srbiju.
Milovan Drecun je gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije rekao da Albanija čini sve da završi nasilno pripajanje Kosova i Metohije Albaniji. On je dodao da brisanje granice između Albanije i Kosova predstavlja korak koji vodi ka aneksiji dijela teritorije Srbije od Albanije.
Erik Drouet, jedan od lidera pokreta žutih prsluka, uhapšen je u Parizu zbog organizovanja neprijavljenih protesta, javljaju danas francuski mediji.
Drouet je uhapšen u srijedu uveče u blizini Jelisejskih polja, kada je zajedno sa 50 osoba u žutim fluorescentnim prslucima došao na trg Concord kako bi zapalili svijeće u znak podrške povrijeđenim demonstrantima iz tog pokreta. Drouet se još nalazi u policiji zajedno sa još 3 osobe, prenosi portal France Info. Inače, Drouet je već bio uhapšen 22. decembra zbog nezakonitog nošenja neke vrste pendreka i učešća u grupi oformljenoj radi nasilja ili uništavanja, za što će mu biti suđeno 5. juna.
Četvoro turista iz Švedske i Finske vode se kao nestali dan nakon što ih je, kako se strahuje, zatrpala lavina u arktičkom dijelu Norveške, saopštila je policija.
Lavina se obrušila juče u regionu Troms, koje je popularno među skijašima. Vremenske uslovi nisu dozvolili spasilačkim timovima da danas nastave potragu, iako operacija nije obustavljena.
Bard srpske glumačke scene Marko Nikolić preminuo je u 73. godini u Zvezdarskoj bolnici, rođen je u Kraljevu 20. oktobra 1946. godine. Glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu.
Član Narodnog pozorišta postao je 1970. godine. Igrao je u pozorištu, filmu i na televiziji. Televizijsku slavu stekao je ulogom Dragiše Popadića, zvanog Giga Moravac u TV seriji Bolji život, kao i ulogom Karađorđa. Dobitnik je više nagrada za svoja glumačka ostvarenja. Hrvatsko glumište napustio je poznati glumac Ivo Gregurević, najpoznatiji po glavnoj ulozi u filmu Čaruga. Gregurević je preminuo u 67. godini.
Ministarstvo prosvjete i kulture doniralo je Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske knjige koje je ministarstvo otkupilo kao zakonsku obavezu. Tim povodom biblioteku je posjetila resorna ministarka Natalija Trivica sa saradnicima, koja je sa rukovodstvom razgovarala o planovima ove ustanove za 2019. godinu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da će ministarstvo podržati aktivnosti biblioteke u kojima će učestvovati i kao partner.
Biblioteka ima zaista značajne aktivnosti koje je provodila i u prethodnom vremenu, ali evo ove godine ćemo konkretnije razgovarati šta je to što nas očekuje u ovoj godini, na koji način ćemo iskoračiti u našim aktivnostima i na koji način ćemo zaista imati jednu dobru i kvalitetnu saradnju gdje će ministarstvo prosvete i kulture biti partner u svim projektima koji se budu provodili, a koji budu u interesu Republike Srpske.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u 2019. godinu ulazi ambiciozno. Direktorka Ljilja Petrović-Zečić kaže da je u toku opremanje 3 studijske čitaonice, jedne naučne i centra za konzervaciju knjiga. Najavila je i druge aktivnosti sa ciljem podizanja nivoa usluga i programa.
Radit ćemo i na malim mikroprostorima koje ćemo predstavljati u gradu, odnosno koji će na neki način popularisati i jezik i pismo i kulturu srpskog naroda. Ono što također i na čemu treba ozbiljno da radimo jeste bibliotečko-informacioni sistem Republike Srpske koji prema zakonu se finansira iz budžeta i vrlo ozbiljno moramo da poradimo na kontinuitetu finansiranja ovog sistema.
Ministarstvo je doniralo vrijedan knjižni fond, a radi se uglavnom o nacionalnoj produkciji Srpske, naglasila Ljilja Petrović-Zečić.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Zbog jakog vjetra i snježnih nanosa, stanovnici desetak sokolačkih sela od jutra su bez struje, jer je dio dalekovoda Kaljina bez napona. Većina putnih pravaca u Srpskoj je prohodna, ali je saobraćaj zbog klizavih i zaleđenih kolovoza otežan, pripremila Mirjana Grabiš.
Na području Sokolačke opštine oko 15 trafostanica je bez napona, zbog čega je desetak sokolačkih sela ostalo bez struje. Ekipe elektrodistribucije Pale su od ranih jutarnjih časova na terenu, ali se zbog snijega otežano kreću do mjesta gdje treba utvrditi i otkloniti prekid, ističe Danko Bašević iz elektrodistributivne radne jedinice Sokolac.
Javljaju mi sa terena da su na pojedine momente jaki udari vjetra i to stvara dodatne probleme. Ja se nadam tamo negdje do 5 sati da ćemo komplet dalekovod osposobiti.
Svi putevi koje održava preduzeće Mrkonjić putevi su prohodni, ali na pojedinim dionicama jak vjetar povremeno stvara snježne nanose, što dodatno otežava odvijanje saobraćaja, ističe rukovodilac zimske službe Mrkonjić puteva Milka Kalaba.
Svi su putni pravci prohodni. Mliništa, naš deo je prohodan do granice sa federacijom. Također prema Kupresu ima nanosa, ima snega na kolovozu, sneg periodično pada.
Svi putni pravci na području Sarajevsko-Romanijske regije su prohodni, ali se zbog poledice saobraća otežano, kaže tehnički direktor Romanija puteva Dragan Bulošić.
Temperatura je -7-8 ovdje na planinama je možda još malo niža, znači so ne djeluje u potpunosti, klasične police nema, ali znači kolovoz je klizav.
Područje koje održava preduzeće Prijedor putevi prohodno je. Kako ističe rukovodilac zimske službe Prijedor puteva Darko Radaković, većih snježnih padavina je bilo na planinskim prevojima.
Nema većih problema, na Mrakovci ima na kolovoz malog ugrženog snijega.
Iz Automoto Saveza Republike Srpske napominju da na putnim pravcima jezero Novo Selo i Kneževo Ugar jak vjetar povremeno stvara snježne nanose što dodatno otežava odvijanje saobraćaja. Za najveći dio Republike Srpske danas je na snazi žuti meteo alarm, uglavnom zbog temperature vazduha koja će tokom cijelog dana biti ispod nule.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra četvrtfinalni meč na turniru u Dohi protiv Basilašvilija iz Gruzije. Trenutni rezultat je 4-1 u gemovima u korist Basilašvilija u prvom setu. O ostalim aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
Drugi predstavnik Srbije na teniskom turniru u Dohi, Dušan Lajović, igraće u četvrtfinalu protiv Italijana Marka Čekinata. Ovaj susret je posljednji na današnjem rasporedu, a neće početi prije 18 časova. Pobjednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Erbera iz Francuske i Berdiha iz Češke. Polufinalni mečevi turnira u Dohi su na rasporedu sutra, dok će finale biti odigrano u subotu. U sportskoj rubrici i o jednom teniskom događaju koji nam predstoji krajem godine. Banja Lučki teniski ATP Challenger turnir od prošle godine nosi naziv Srpska Open, a ove godine predstoje mu značajne promjene. O tome direktor turnira Lana Popović.
Već smo dobili od ATP-a nova pravila, nove konstrukcije, novo sve, čak će biti novi znak, što mislim, puno nam to sve oteža, se moramo ponovo da radimo i da učimo. Ali dobro, evo, najznačajnija promjena je što će se igrati glavni turnir na 48, znači kosturi na 48.
Osim tehničkih detalja, promijenjeno je i trajanje i način takmičenja na svim Challenger turnirima. Tako će i turnir Srpska Open imati 48 učesnika, a ujedno se ukidaju kvalifikacije pa će turnir trajati 7 dana. Također, obaveza organizatora od sada je da se istovremeno igra na 3 terena umjesto na 2. Do početka turnira, sredinom septembra ove godine, ostalo je više nego dovoljno vremena da uz pomoć Vlade Republike Srpske i Ministarstva za porodicu, omladinu i sport, organizatori iz teniskog kluba Mladost učine sve da turnir bude organizovan kao i svih ovih godina, na najbolji mogući način.
Danas je na sjeveru i jugu bilo suvo vrijeme sa sunčanim periodima. U ostalim krajevima pretežno oblačno. Sutra će biti veoma hladno, u većini predjela ledeni dan. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 13 časova. Ham pjesak, Kalinovik i Čemerno minus 9, Sokolac minus 6, Gacko, Mrakovica, Drinić minus 5, Srebrenica minus 4, Šipovo, Mrkonjić grad minus 3, Rudo minus 2, Zvornik, Ribnik, Foča minus 1, Krupa na Uni, Bileća, Nevesinje, Višegrad, Bijeljina, Doboj 0, Srbac, Banja Luka 1, Prijedor, Trebinje i Novi grad imali su 2 stepena Celzijusa. Sutra ujutru će biti pretežno oblačno i hladno sa povremenim i mjestimičnim snijegom, a na jugu Hercegovine suvo uz promjenjivu oblačnost i sunčane intervale. Tokom dana se na sjeveru i jugu zadržava suvo uz promjenjivu oblačnost i sunčane intervale, u centralnom pojasu i na istoku bit će oblačno uz slab povremeni snijeg, a na sjeverozapadu i zapadu ponovo sa uslovima za snijeg, u većini predjela ledeni dan. Najniža temperatura vazduha od minus 9 do minus 3, u planinama od minus 11. Najviša temperatura vazduha od minus 7 do minus 2, na jugu oko 1 stepen.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Grupi Pravda za Davida propao pokušaj destabilizacije Srpske. Istinu i pravdu neko utvrdi sud, a ne ulica, ocijenio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Obim spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske za 11 mjeseci prošle godine veći od 5 milijardi dolara.
Patrijarh Srpski Irinej pozvao vjernike da posebnu brigu pokažu prema braći i sestrama na Kosovu i Metohiji.
Jedan od lidera pokreta žutih prsluka, Eric Drouet, uhapšen u Parizu zbog organizovanja neprijavljenih protesta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Era.